Friðarsamningur sigurvegaranna. Í Versalahöll utan við Parísarborg hittust fulltrúar frá mörgum löndum til að gera friðarsamning. En það voru sigurvegararnir einir sem komu þar saman. Þjóðverjar sem höfðu tapað stríðinu fengu ekki að vera með í samningunum. Þrír stjórnmálamenn höfðu mest áhrif. Það voru forseti Bandaríkjanna, Woodrow Wilson, franski forsetisráðherrann George Clemenceau og David Lloyd George af hálfu Breta. Þeir komu til samningana með býsna ólíkar óskir. Wilson hafði mestan áhuga á að skapa varalegan frið en hinir á því að refsa þjóðverjum.